Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea pe care Cătălin și Ramona o fac și tot efortul lor să-l răsplătească cel prea înalt. Ei au venit de la Cluj, ne-au găsit nu în cea mai bună formulă, însă aș vrea să vă asigur pe amândoi, frate Cătălin, sora Ramona, că eu îndrăznesc să cred că locul acesta e totuși plin de îngerii Domnului. Și cred că aceste cântări pe care le-ați înălțat către Domnul și-au atins ținta. Nu pot să nu-mi exprim aprecierea față de dumneavoastră, cei ce ați venit în această dimineață la casa Domnului. Știu că nu a fost ușor pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, însă aș vrea să vă asigur că Dumnezeul pe care îl predicăm aici în Biserica Poarta Cerului este Dumnezeul care începe răsplătirile Lui de la lucruri mici. Așa am citit în Scriptură și așa spunem că El de la un pahar de apă, care nu e mare lucru, începe să răsplătească pe Cel ce dă un pahar de apă. Cu atât mai mult cred că pe aceia dintre dumneavoastră care ați sfidat zăpada, ați venit poate cu greu. Azi dimineață când am venit aici erau foarte puțini în adunare, cred că 4-5, dar am remarcat două surori în vârstă. Stau acolo în spate și trebuie să vă spun că m-am bucurat de ele și le-am felicitat să le văd în casa Domnului atât de devreme. Sigur că e bine că îl căutăm pe Domnul și e bine să fim în casa Domnului. În același timp, nu-i acuzăm niciun pic pe cei ce n-au putut să fie. Nu de fel, ci îi înțelegem că n-au putut să fie astăzi cu noi, cred că sunt alături de noi pe internet și cred că gustă și ei din aceleași bucate spirituale pe care Dumnezeu ni le pune nouă înainte aici în Biserica Poarta Cerului. Dragii mei, ziua de astăzi este o zi care ne-a adus surprize. Nu-i așa că zăpada aceasta este o adevărată surpriză? Veți zice, a venit ieri. Ei bine, și ziua de ieri a fost zi cu surprize. Eu am plecat ieri dimineață la Arad pe un drum uscat și când m-am întors mi-am dat seama că n-am putut să vin decât în 2 ceasuri înapoi. Un drum pe care îl fac mult mai repede de obicei. Dumnezeu ne-a pregătit surprize, dar vreau să vă spun ceva. Toate surprizele lui Dumnezeu sunt plăcute. Nu sunt cu noi copiii în dimineața aceasta, că aș îndrăzni să-i întreb dacă se bucură de zăpadă și am auzit un amin tare. Să știți că zăpada aceasta a adus multă bucurie multora și mult necaz multora. Însă, dragii mei, pentru că zăpada e proaspătă pentru noi, n-am avut-o de multe luni de zile, aș vrea să înțelegem astăzi că zăpada ne e dată de Dumnezeu să ne aducă aminte de câteva lucruri. În Scriptură nu de multe ori este menționat cuvântul zăpadă. Nu de multe ori. Dar acolo unde este menționat, este plin de învățăminte cuvântul acesta pentru noi. Haideți să punem pe ecran Iov 37:6. Haideți să vedem versetul acesta. Iov 37:6. El, adică Dumnezeu, zice zăpezii, caz pe pământ. Și mă opresc aici. Mă îndrept cu gândul către Domnul și zic, slăvit să fie El. Amin. Pentru că zăpada ne este dată de Dumnezeu. Amin. Și n-aș vrea să uităm, dragii mei, zăpada în ea însă și este o minune. N-am să uit când am avut în casa noastră un musafir. Era din Africa, deloc mutat prin America, dar în partea mai din sud, undeva pe la Dallas, stătea. Și a venit așa, undeva prin luna noiembrie, cu câțiva ani în urmă. Au căzut ceva fulgi de zăpadă, nu erau mulți. Am 2 brăduleți acolo în fața casei. Atât i-a fotografiat pe toate părțile. Că a zis că a avut ocazia să vadă prima dată și el zăpada. Ei bine, noi am văzut-o de mai multe ori, dar zăpada este întotdeauna grăitoare pentru noi. În primul rând, versetul acesta din Iov vine să ne aducă aminte că zăpada este dată de Dumnezeu. Și dacă ne uităm la zăpada asta, din ce e făcută? Zăpada asta care nu-i lasă pe oameni să vină la biserică, pe alții nu-i lasă să se ducă la alegere astăzi, zăpada asta care împiedică pe mulți și stau guvernanții și zic, na, ne-a luat iară prin surprindere. Zăpada asta, știți din ce e făcută? Din niște fulgi atât de mici și atât de fragili, că dacă îl iei în palmă, știți cât rămâne fulgul în palmă? Se topește îndată. Dar este atâta învățătură spirituală pentru noi. Vedeți, un fulg mic, dacă este lângă un alt fulg mic, și lângă un alt fulg mic, și lângă un alt fulg mic, fulg lângă fulg, fac zăpadă. Și câteodată e atât de grea zăpada încât omul nu poate să o învingă. Știți ce ne spune asta, dragii mei? Asta ne spune fiecăruia dintre noi, că ne cheamă Dumnezeu în unitate sfântă să stăm. Noi suntem toți slabi. Fratele Nelu Filip e un om slab, vulnerabil, cu neputințele lui. Dumneavoastră probabil ca și mine veți zice la fel. Dar când ne punem la oaltă în numele Domnului, putem să facem mari isprăvi. Însă de asemenea zăpada aceasta ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi să înțelegem că nu avem dreptul să ne îngânfăm. Pentru că așa cum am spus, este formată din fulgi mici. E foarte interesant când înțelegi ceea ce spun cei ce s-au ocupat cu studiul de aproape, al fulgilor. Știți ce spun ei? Că nu-s doi fulgi la fel. Cristalele din care sunt formați sunt cu totul și cu totul diferite. Și asta mă face să înțeleg că Dumnezeul care zice zăpezii cazi pe pământ este Dumnezeu Creatorul care nu lucrează după șabloane. Zăpada aceasta toată este formată din fulgi diferiți, unii mai mărișori, unii mai mici, unii sub formă de steluță, alții sub alte forme. Așa suntem și noi. Suntem așa de diferiți. Însă zic încă o dată, Dumnezeu se poate folosi de diferențele dintre noi spre a-și duce la îndeplinire marile lui scopuri. Și Dumnezeu are întotdeauna scopuri mărețe cu noi. N-aș vrea să uităm nicio clipă. Zăpada pe care o vedem afară trebuie să ne îndrepte gândul spre Dumnezeu și să zicem, El, Dumnezeu e Creatorul. Ieremia 32 cu versetul 17. Haideți să-l vedem și pe acesta pe ecran, ca să putem să corelăm cu ceea ce am spus, că Dumnezeu este Creatorul și Dătătorul zăpezii. Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Și dacă ne uităm în Ieremia 51, cu versetele 15 și 16, iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. El, adică Domnul, a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înțelepciunea Lui, a întins cerurile cu priceperea Lui, de glasul Lui urlă apele în ceruri, El ridică norii de la marginea pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările Lui. Și eu zic, mare este Domnul! Dragii mei, față în față cu zăpada, cred că suntem datori să-L slăvim pe Domnul. Chiar dacă nu ne convine, avem de curățat trotuare în față, avem de curățat prin curte, prin fața blocului care pe unde stă, chiar dacă nu ne pică așa de bine, suntem datori să-L lăudăm pe Domnul. Sigur că, uitându-ne la zăpadă, ar fi încă multe lucruri de învățat, pentru că eu chiar m-am uitat aseară la câteva mențiuni din Biblie ale cuvântului zăpadă. Și am văzut că se vorbește despre Dumnezeu, că este îmbrăcat despre Domnul. Îl vede Daniel în prorocia lui, în capitolul 7, versetele 9 și 10, îl vede îmbrăcat într-o haină albă ca zăpada. Știți despre ce vorbește zăpada? Despre puritate, despre curăția lui Dumnezeu, despre ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și e așa de frumos Să vezi că peste pământul acesta hâd, murdar. Lasă Dumnezeu pătura asta de nea. Totul e alb. Azi noapte m-am mai sculat, m-am mai uitat pe geam să văd mai ninge, pentru că aveam plănuit și un drum astăzi între biserici, trebuia să mă duc la ordinare și am zis, Doamne, putea voi sau nu voi putea? Și mă uitam pe geam și cu atâta drag trebuia să privesc, pentru că nu poți să privești decât cu drag ceea ce face Dumnezeu. Să vezi zăpada cum stă pe ramurile pomilor, să vezi zăpada care acoperă totul și să vezi fața pământului schimbată de albul ei. Însă asta aș vrea să ne aducă aminte nouă tuturor, că Dumnezeu este Cel ce poate schimba totul în viața noastră. El ne poate curăți, ne poate spăla de păcatele noastre, să ne facă să fim curați ca zăpada. Și apoi, dacă ne uităm în Scriptură, există un verset în Isaia, capitolul 55, versetul 10, versetul 11, spune acolo cuvântul Domnului că El, Domnul, așa după cum El poruncește zăpezii și ploii să se cadă pe pământ și ea nu se întoarce înapoi fără rod. Zăpada asta ne aduce aminte de lucrarea pe care o face cuvântul Domnului în viața noastră. Da. Știți ce face cuvântul Domnului? Când vine, chiar într-o zi când suntem puțini. Pentru că ce frumos zice Scriptura, biruința nu stă în mulțimea oștirii. Biruința stă în puterea și în numele Domnului. E bine, când Domnul își trimite cuvântul la mulți sau la puțini, întotdeauna cuvântul acesta aduce rod. Nu cel scontat de noi totdeauna, nu cel așteptat de noi, dar cuvântul aduce rod. Și lucrul acesta este minunat și demn de a fi luat în considerare. Dragii mei, haideți dar să înțelegem. Fulgul de zăpadă, când este lăsat singur, pierde. Fulgul de zăpadă, când stă lângă alți fulgi de zăpadă, trăiește. Și are chiar putere. Mă rog lui Dumnezeu ca El să ne ajute să fim înțelepți. Și văzând zăpada zilele acestea, nu știm cât o va lăsa Domnul să stea, că zăpada se mai și topește. Dar văzând zăpada aceasta, să ne gândim că Dumnezeu este Creatorul care face toate lucrurile. Să ne gândim că așa cum schimbă El fața pământului printr-o cădere de zăpadă și dă un aspect de alb imaculat, așa poate schimba El viețile noastre. La o clipeală. Și să ne gândim că față în față cu al Domnului cuvânt, noi totdeauna suntem prelucrați de cuvântul lui Dumnezeu și când Dumnezeu își trimite cuvântul, El și-l trimite ca să ne învețe, să ne ridice, să ne întărească. Și acum haideți să ne uităm un pic în cuvântul Domnului. Ne-am uitat și până aici în cuvântul Domnului, o facem și în continuare. Aș vrea să citim un verset astăzi din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12. 2 Timotei 3 cu 12. E un verset care poate nu ne place, dar e un mare adevăr cuprins în acest verset. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, Iisus, vor fi prigoniți. Ce ziceți, e veste bună? Mai citesc o dată. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dragii mei, stau în această zi în fața dumneavoastră ca să vă aduc aminte că a-L urma pe Hristos nu e un lucru ieftin. A-L urma pe Hristos costă. Poate veți zice, nu se potrivește cu mesajul de evangelizare în care îi chemăm pe oameni la Hristos. Ba da, se potrivește. Și aș vrea să înțeleagă orice om care vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, că se va întâlni cu opoziția, se va întâlni cu împotrivirea. Și dacă astăzi predicăm acest cuvânt, o facem tocmai din dorința de a avertiza pe cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos să se pregătească să facă față împotrivirii. Cine este al lui Hristos nu dă înapoi, chiar dacă se întâlnește cu greul. O spun iarăși, oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va avea de-a face cu prigonirea. Frate Filip, se potrivește acest cuvânt în democrație? Nu-i cuvântul meu, este cuvântul Domnului și se potrivește și în democrație. Fratele Petru Dugulescu are o carte, ultima lui carte, în care tocmai despre asta vorbește. Este o carte autobiografică în care arată că democrația pentru el a adus mai multă prigonire și mai multă apăsare decât chiar regimul dinainte. Și mai zic o dată, oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos se va întâlni cu prigonirea. Dar subliniez, cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, pentru că sunt atâția creștini astăzi care sunt în starea aceea de nicicum. Așa, le place la biserică, vin la biserică, sunt consumatori de servicii, vin la biserică, se bucură de cântări, se bucură de invitați, se bucură de cei ce predică și așa mai departe, și în rest se poartă în așa fel încât nu se întâlnesc cu prigonirea. Și zic ei, o, ce bine-i! Însă cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, acela se întâlnește cu prigonirea. Ce înseamnă asta? Dragii mei, aș vrea să luăm un studiu de caz în această dimineață. Despre Neemia știm fiecare dintre noi. Cel puțin știm că există o carte în Scriptură intitulată Neemia. Și despre ce ne vorbește cartea aceasta? Despre unul dintre robii luați din poporul lui Dumnezeu și dus în capitala imperială, era la Susa. Era în casa împăratului și acolo era paharnic. Deci avea o slujbă lângă împăratul. Și Scriptura spune că la un moment dat a venit la el cineva dinspre Ierusalim și a adus vestea că țara sfântă, că cetatea sfântă este dărâmată, zidurile sunt dărâmate, porțile sunt rupte și distruse. Și omul acesta care sluja în fiecare zi la masa împăratului s-a întristat foarte tare. Și zice Scriptura că a făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, nu se poate ca lucrarea ta, cetatea binecuvântată de tine, să fie în condiția aceasta. Doamne, fă ceva pentru cetatea Ierusalimului. Și ziua următoare, era la datorie ca paharnic al împăratului, îl servea pe împăratul. S-a uitat Artaxerxes la el, împăratul, l-a văzut și a zis, Neemia, de ce ți-e tristă fața? Nu ești bolnav. Înseamnă că trebuie să fie o întristare a inimii. Și când l-a întrebat împăratul lucrul acesta, spune Scriptura, să citiți acasă Neemia, capitolul 1, 2, 3, 4. Când l-a întrebat împăratul asta, înainte de a-i răspunde împăratului, Neemia a mai făcut o rugăciune. A făcut în gândul lui o rugăciune și a zis, Doamne, dăm trecere înaintea împăratului. Și apoi și-a deschis gura și a zis, împărate, într-adevăr mi-e tristă fața și am o întristare a inimii. Dacă vei găsi cu cale, împărate, să mă asculți, cetatea părinților mei și mormintele părinților mei sunt toate dărâmate, sunt în paragină. Dacă găsește cu cale împăratul, zicea el, să mă trimită, aș fi bucuros să pot să fac ceva pentru cetatea Ierusalimului, care este cetatea lui Dumnezeu. Și știți ce spune Neemia? Mi-e drag să citesc în Scriptură expresia aceasta. Mâna cea bună a Dumnezeului meu a fost cu mine. Și împăratul a zis, când vrei să pleci? Și împăratul i-a dat scrisori de acreditare pentru materiale de construcție, tot ce are nevoie, du-te, Neemia! Ce văd în asta? Văd lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Când un om își pune pe inimă să-L slujească pe Domnul cu credincioșie, în mâna Domnului este zăpada, așa am spus, dar în mâna Domnului sunt împărații pământului. În mâna Domnului este orice om. El poate să schimbe gândul oamenilor. El poate să transforme mentalitatea oamenilor, pentru că acesta este Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în această zi la Neemia, în cele câteva momente pe care le avem la dispoziție, să ne uităm la Neemia, omul care și-a propus cu toată inima să-L slujească pe Dumnezeu și cauza lui Dumnezeu. Ca să ne aducem aminte că cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, se întâlnește cu prigonirea. Dar uitați-vă la Neemia. Aș vrea să deschidem Scriptura la Neemia, la capitolul 2. Și vă rog să vedeți ceva, lucruri importante. Ceea ce îmi place foarte mult, secretul lui Neemia era că a recunoscut mâna Domnului că este cu el. Însă fiți atenți, cu cât este o lucrare mai mare de făcut, cu cât ești mai dedicat Domnului, cu cât ești mai dăruit cauzei lui Dumnezeu, cu atât împotrivirea este mai mare. Știți dumneavoastră? Că vântul suflă mai tare acolo în vârf decât jos în vale. Cu cât ești mai sus, mai aproape de Domnul, cu atât vânturile vor căuta să te doboare. Însă nu uitați ce spune Neemia mereu, mereu. Mâna cea bună a Dumnezeului meu a fost cu mine. Aceasta este încurajarea pe care o aduc în această zi în fața oricărui om care vrea să trăiască cu evlavie în Hristos. Nu vă temeți de împotriviri, pentru că mâna cea bună a lui Dumnezeu este cu noi. Haideți să înțelegem, uitați-vă ce se întâmplă. Neemia pleacă să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în capitolul 2, versetul 10, ia uitați-vă ce spune aici. Sambalat Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Iată doi oameni care dintr-o dată au luat poziție și au zis, nouă nu ne place că cineva vrea să caute binele poporului lui Israel. E vorba de versetul 10 din capitolul 2. Deci capitolul 2 cu 10, Sambalat Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc de un om care vine să caute binele lucrării lui Dumnezeu. Întotdeauna când vrei să-L slujești cu evlavie pe Hristos, vei întâlni oameni cărora nu le place asta. Mai departe, ia uitați-vă, opoziția crește. Capitolul 2, versetul 19 de data aceasta, ia uitați-vă. Sambalat Horonitul, Tobia slujitorul amonit, până aici au fost doi, și Geshem Arabul, fiind înștiințați și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Au zis, ce faceți voi acolo, vă răsculați împotriva împăratului? Vedeți, lângă cei doi s-a unit al treilea ca să facă opoziție și să se împotrivească celui ce vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu. Parcă n-ar fi destul atâta. Uitați-vă în capitolul 4, versetele 7 și 8. Neemia, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Dar Sambalat, Tobia, Arabii, amoniții, azdodienii s-au supărat foarte tare. Câți sunt aici? Enorm de mulți. Pentru că Sambalat și Tobia, ei au început cu opoziția. Arabii, câți sunt? Trebuie să fie. Amoniții, câți sunt? E un plural. Azdodienii, câți sunt? Mulți. S-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. Și versetul 8 zice, s-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Înțelegeți dumneavoastră că există opoziție ori de câte ori cineva vrea să facă o lucrare bună? Și haideți să încercăm să vedem cum se manifestă această opoziție. În primul rând, aș vrea să vă spun, când cineva vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, întâi se va întâlni cu batjocura. Uitați-vă versetul 19, să ne uităm din nou la capitolul 2, versetul 19. Sambalat, Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit și Geshem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Așa începe împotrivirea, cu batjocură. Dacă ne uităm în capitolul 4 cu versetul 1, uitați-vă, când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei. Batjocuri. Am o întrebare. V-ați întâlnit vreodată cu batjocuri pentru că sunteți pocăiți? Sigur. Sigur. Ești luat așa peste picior. De vrei să trăiești cu evlavie în Hristos. Dacă te duci cu ei la aceleași bancuri, nu te iau peste picior. Ba, din potrivă, vor zice, bă, și pocăiții sunt oameni de treabă. Dar dacă tu zici, nu mă duc cu ei la același potop de desfrâu, te vor batjocori. De vrei să trăiești cu evlavie în Hristos. Și eu în această zi stau în numele Domnului în fața dumneavoastră și vă rog fierbinte, frați și surori, veniți să trăim cu evlavie în Hristos. Chiar dacă ne costă, pentru că al urma pe Domnul presupune un cost, un preț care trebuie plătit. Oamenii încep cu batjocura și de ce ne batjocoresc oamenii? De ce l-au batjocorit pe Neemia? Păi imaginați-vă dumneavoastră. Or fi zis despre el să-și a pierdut mințile. E în casa împăratului, este la palat, domnule. E la masa împăratului, mănâncă din tot ce mănâncă împăratul. Trăiește cu cele mai alese bucate. Se odihnește în cele mai moi paturi. Și uite-l, domnule, ce are ăsta în minte. Ăsta, între atâtea posibilități, el are una și bună în cap, Ierusalimul. Ăsta numai una știe. Și oamenii nu se împacă cu asta. Și încep să-l batjocorească. Așa e și astăzi între noi. Vedeți dumneavoastră? Vor zice unii, sunt în lume atâtea cărți și ăștia numai cu Biblia. Da, numai cu Biblia, pentru că Biblia este cuvântul Domnului. Alții vor veni și vor zice, sunt atâtea locuri publice în orașul Timișoara și ăștia numai cu biserica. Exclusivitatea asta pe care o afișează cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos îi deranjează pe oameni. Și atunci încep să-i batjocorească. Sunt atâtea fete și băieți în oraș peste tot și tu numai la pocăiți te duci. Sau sunt atâtea căi în lumea aceasta pe care poți să mergi și tu vrei numai pe una, pe al lui Hristos. E atâta relativism moral în lumea aceasta. Fiecare face ce vrea. Și în mijlocul relativismului moral, tu ai dogme. Tu spui asta, nu. Eu nu fac asta. Și atunci așa începe vrăjmașul să te batjocorească. Zic încă o dată, cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor avea de-a face cu prigonirea. De ce există batjocură? Uitați-vă, pentru că cei ce trăiesc cu evlavie în Hristos sunt exclusiviști în felul lor. Ei au o singură direcție pe care o urmăresc și anume cerul. Ei au interese care li se par ciudate celor din jur. Dar nu numai atât. Le părem ciudați oamenilor când vrem să trăim cu evlavie în Hristos. De ce spun asta că le părem ciudați? Uitați-vă la Neemia. Ăsta vedea ceea ce nu era. Prin credință el vedea ziduri și porți la Ierusalim. Și nimeni nu le vedea. Toți vedeau dărâmături, el vedea ziduri și porți. Și în lumea aceasta în care toți văd întâmplarea, cel ce trăiește cu evlavie în Hristos zice nu e întâmplare, e Dumnezeu. În lumea aceasta unde toți văd evoluția, nu? Așa e lumea, prin evoluție. Se propovăduiește evoluția la scară largă, pe toate canalele. Și cel ce vrea să trăiască cu evlavia în Hristos zice nicio evoluție. E Dumnezeu, e Creatorul. Acolo unde toți văd mâna omului, cel ce trăiește cu evlavia în Hristos vede mâna Domnului. Înțelegeți de ce Există batjocuri îndreptate către cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos? Pentru că oamenii aceștia au un ideal diferit. Neemia avea un ideal ciudat pentru ei. El voia să vadă Ierusalimul zidit. Noi avem ca ideal cerul. Să nu ne așteptăm să ne laude oamenii, ne vor batjocori, dar vă spun încă o dată, cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor suferi prigoniri. Însă mâna cea bună a Domnului este cu noi. De-ar fi numai atât batjocura. Am zice noi, ignorăm batjocura și asta e tot. Dar nu e numai atât. Știți că diavolul, în încercarea lui de a se împotrivi celor ce vor să fie dedicați Domnului, trece la alte măsuri. Știți ce face? Ajunge să aducă acuzații pe nedrept. Uitați-vă la Neemia, în versetul 19 din capitolul 2. Spune așa, la sfârșitul acestui verset, zice, vedeți ultima parte, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Au început să spună lucruri neadevărate. Adică Neemia, tocmai la împărat s-a dus să ceară aprobare. Și Dumnezeu a schimbat mintea împăratului și s-a dus înainte. Și uitați-vă cum au ajuns să-l acuze pe nedrept pe Neemia. Frați și surori, nu vă mirați când vreți să-l slujiți cu evlavie pe Dumnezeu. Va veni vremea să vi se aducă acuzații pe nedrept. Dar știți care e mângâierea noastră? Ceea ce a spus Mântuitorul, Hristos, a zis, ferice de voi când vor fi spuse lucruri nedrepte și neadevărate despre voi împotriva voastră, pentru că răsplata voastră va fi mare în ceruri. Înțelegem noi asta? Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va suferi prigoniri, batjocuri, acuzații pe nedrept, dar nu se oprește la atât diavolul. Știți ce se întâmplă? Aplică și forța. La un moment dat, dacă nu-i merge cu batjocura și cu acuzațiile pe nedrept, uitați-vă la Neemia. Încep să acționeze în forță dușmanii. Capitolul 4, versetele 7 și 8. Spune, dar Sambalat, Tobia, Arabia, Amoniții și Asdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. Și versetul 8 zice așa, s-au unit toți împotrivă ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ajung cu forța de multe ori să încerce cei ce prigonesc pe cei ce trăiesc cu evlavie în Hristos să acționeze. Recurg la forță. S-au unit ca să-l oprească pe Neemia, să-și vadă idealul împlinit. Istoria este clară. De multe ori cu forța au încercat să-i oprească. Gândiți-vă, cezarii Romei. Au zis, încheiem noi cu ăștia care zic Hristos este Domnul, pentru că noi îi agrem doar pe cei ce zic cezarul este Domnul. Și cezarii Romei s-au hotărât să termine cu ei, aveau toată puterea în mână, așa ziceau ei. Este o cântare veche, cred că tot la copii se cântă cântarea asta. Are un refren care zice așa, acum unde ești Nero, Nero, Nero? Acum unde ești Iuda, Iuda, Iuda? Ei bine, unde sunt cezarii Romei? În lada de gunoi a istoriei, cei ce sunt ai lui Dumnezeu rămân pe paginile sfinte scrise de Dumnezeu, ca să înțelegem că nici chiar forța nu poate să stea împotriva celor ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Au vrut cezarii Romei să termine cu cei ce sunt ai lui Dumnezeu, au vrut imperiile comuniste să termine cu cei ce sunt ai lui Dumnezeu, s-au ridicat, știu eu, aici luând în calcul teritoriul nostru, Carpato-Dunărean. Știți ce a fost aici? A fost turcii. Ha, cât și-ar fi dorit ei să facă din noi islamici. Se uitau la gheauri și făceau tot ce le stă în putință ca să facă din ei oameni care se turcesc. Și istoria noastră consemnează, ca să dau doar un exemplu, familia brâncovenilor. Sigur că este discutată și sunt variante și sunt variante, dar istoria brâncovenilor arată foarte clar. Constantin Brâncoveanu cu cei 4 fii ai lui au fost duși la poartă, nu la poarta cerului, la poarta otomană, da? Au fost duși acolo ca să li se ceară socoteală și le-au spus, aveți o variantă, vă turciți? Acceptați credința islamică, cum îi zice astăzi? Și vi se dă înapoi tronul? Vi se dau înapoi toate beneficiile pe care le-ați avut înainte, ca domni în țara românească. Dacă nu, tăierea capului. Și cu bucurie o spun ca român, cu multă bucurie o spun. A stat Constantin în fața fiilor lui și a zis, indiferent ce ar fi, eu nu mă las de Hristos. Și ca să fie tortura mai grea, au început să-i execute pe copiii lui. A zburat capul celui mai mare, Mateaș cel mai mic a început să tremure, s-a apropiat de tatăl lui și a zis, tată, eu vreau să trăiesc. Și atunci cronicarul zice așa, mie foarte drag să citesc această relatare, zice cronicarul așa. Și Constantin a plecat spre urechea lui Mateaș. Nu știe nimeni ce i-a spus. Însă după ce Mateaș l-a ascultat pe tatăl, s-a dus singur și și-a pus capul pe butucul călăului. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Rămân pilde în istoria noastră românească, că vrăjmașul a încercat cu forța să îi determine pe cei ce-l slujesc cu evlavie, pe Hristos, să fie descurajați. Însă ajutorul nostru este în mâna cea bună a Dumnezeului nostru. A încercat cu forța, dragii mei, aș putea să vă relatez întâmplări din viața familiei noastre. Bunicul meu a fost primul pocăit din satul meu ardelean. Primul pocăit în sat. I-a dat cineva o Biblie. A început să citească în Biblie și dintr-o dată a înțeles că el trebuie să trăiască altfel. Să nu mai suduie cum suduiau toți, să nu-și mai facă cruce cum își făceau toți, să nu facă una și alta. S-a uitat popa la el și a zis, Ioane, tu nu faci bine. Ioane, tu nu faci bine. Și Ion a vrut să se țină de Domnul. Și într-o bună seară i-a ieșit popa cu ai lui în față și l-au bătut din cale afară, încât a trebuit să stea pe pat bietul om. Bătut! Pentru că voia să trăiască cu evlavie în Hristos. Însă știți ce e frumos? Lângă patul acelui prim pocăit din sat s-au adunat câțiva, unul și altul și altul, și dintre oamenii aceia s-a format o biserică în satul acela transilvan. Așa știe să lucreze Dumnezeu pentru cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos? Da, există împotrivire. Există batjocuri, există acuzații pe nedrept, există folosirea forței, însă mâna cea bună a lui Dumnezeu este cu cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Eu vreau să vă întreb astăzi, frați și surori, credeți că nu se merită să trăim cu evlavie în Hristos? Zic încă o dată, ba da, se merită. Dar parcă nici nu se oprește aici dezamăgirea și necazul și împotrivirea. Batjocuri, acuzații pe nedrept, forță și după aia o altă dezamăgire. Uitați-vă ce spune cuvântul în 4:10 din Iosua. Însă Iuda, știți ce nume e Iuda? Nu e nume de păgân. Era numele care înseamnă lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă Iuda. Ăsta era credincios. Ăsta era din poporul lui Nemia. Și uitați-vă, însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. De multe ori, diavolul în încercarea de a-i descuraja pe cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, împotrivirea aceasta se face și prin frați. Ascultați-mă. Prin frați dezamăgiți care vin și zic, acum vrei tu să fii mai sfânt ca toți? Chiar vrei tu să fii mai grozav ca toți? Și zice fratele Iuda. Și dacă zice fratele Iuda, au zis fratele. Însă ascultați-mă bine, Nemia a fost hotărât să trăiască cu evlavie, să slujească cauzei lui Dumnezeu cu evlavie și a rămas hotărât. S-ar putea să trăiești dezamăgire din partea celor din poporul lui Dumnezeu. Și să zici la un moment dat, ăla s-a lăsat, celălalt s-a lăsat, ăla nu trăiește așa, ăla nu trăiește așa. Dragul meu, tu rămâi credincios Domnului și va fi ferice de tine. Vreau să vă spun, sunt două lucruri pe care vreau să le amintesc. Nemia le-a făcut ca să poată să rămână biruitor. Și vreau să vă îndemn astăzi pe cei ce vreți să trăiți cu evlavie în Hristos. Haideți să învățăm de la exemplul lui Nemia. În capitolul 4 cu versetul 9 spune așa. Când s-a întâlnit cu toate necazurile acestea și cu toate împotrivirile, zice, ne-am rugat Domnului Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Dragii mei, de vrem să rămânem biruitori. Sunt cel puțin două lucruri pe care trebuie să le facem. Unu, rugăciunea. Haideți să zicem toți rugăciunea. Mulțumesc frumos de colaborare. Rugăciunea! Nemia s-a rugat și a văzut cum mâna cea bună a lui Dumnezeu îl însoțea în toate lucrurile. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, chiar dacă există batjocuri, dacă există vorbiri de rău pe nedrept, dacă există aplicarea forței împotriva noastră, chiar dacă există dezamăgire din partea fraților, eu vreau să vă spun cu bucurie și să proclam de la acest amvon, Dumnezeu trăiește. Și Dumnezeu pe care vrei să-L slujești cu credincioșie, își va întinde mâna lui cea bună ca să te sprijinească. Dragii mei, omul care se roagă poate schimba lumea, ascultați-mă bine. Un om care se roagă poate să schimbe o lume întreagă. Sfânta Scriptură rămâne în fața noastră ca exemplu și nu numai atât, istoria omenirii. Gândiți-vă că a venit Revoluția franceză, 1784 parcă, nu? A venit Revoluția franceză care a schimbat și a dat peste cap toate idealurile morale ale francezilor. De ce a fost Revoluția franceză și, de exemplu, n-a fost Revoluția engleză? În vremea aceea, în Anglia, era un John Wesley care mergea din loc în loc și îl vestea cu tărie pe Dumnezeu. Un om contează, unul singur contează. Dar un om care vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, acela contează. Însă dacă am zis rugăciunea, e un lucru de care n-avem voie să uităm de vrem să fim biruitori, vă mai zic un lucru. Acțiunea. Putem să zicem acțiunea. Mulțumesc. Nemia zice așa, ne-am rugat Domnului Dumnezeului nostru și am pus o strajă. Ne-am rugat și am acționat. Vă spun mereu, de la amvonul acesta, rugăciunea merge mână în mână cu acțiunea. Uitați-vă ce a făcut Nemia, a și acționat. Ori, dragii mei, aș vrea să vă spun, cei ce vreți să trăiți cu evlavie în Hristos, nu vă lăsați descurajați de faptul că Iuda de lângă noi cedează sau cu tare abandonează și unul nu mai merge înainte. Nu! Cei ce vreți să trăiți cu evlavie în Hristos, rămâneți credincioși Domnului. Cred că într-o marți aici la rugăciune am spus fraților, căutând să-i încurajez, despre un lucru pe care Elie Wiesel, evreul acela care a luat premiul Nobel, care are rădăcini românești, relatează o întâmplare, sigur, imaginară, despre Sodoma. În Sodoma cineva a vrut să proclame adevărul, într-o cetate stricată a vrut să proclame adevărul. La început oamenii s-au dus, s-au adunat în jurul lui cu multă curiozitate, l-au ascultat, după aceea le-a pierit interesul, oamenii s-au îndepărtat, nimeni nu mai dădea doi bani pe ce spunea el, acel predicator din Sodoma. Și la un moment dat se trezea că oamenii din potrivă îl disprețuiau, îl vorbeau pe nedrept de rău, strigau la el, îl huiduiau. Și cineva s-a apropiat de el și a zis, omule, nu vezi că nimeni nu te ascultă? Nu vezi că din potrivă ți-atragi supărarea atâtora împotriva ta? De ce mai strigi? De ce mai vestești? Și el a zis, eu nu pot să-i mai schimb pe ei, văd că din câte se vede eu nu mai pot să-i schimb pe ei, dar nu vreau să-l mă las să mă schimbe ei pe mine. Și de aceea voi continua să strig. Pocăiților, oameni care vreți să trăiți cu evlavie în Hristos, nu abandonați obiceiurile bune, nu abandonați rugăciunea, nu abandonați adunarea, venirea la adunare, ori de câte ori puteți, străduiți-vă să fiți prezenți aici. Nu abandonați citirea cuvântului, nu abandonați obiceiurile bune. Acțiunea este importantă pentru cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Țineți-vă de ceea ce este bun și va fi ferice de voi. Nu vă lăsați. Este o cântare pe care noi o cântăm și are în ea un vers care zice așa: în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus chiar viața lor și-au dat. A-L sluji pe Dumnezeu înseamnă sacrificiu. Vă rog să mă înțelegeți, înseamnă sacrificiu. Nu-i slujirea aceea în care credem că ne îmbrăcăm frumos și ne ducem doar la biserică și atâta tot. Nu, dragii mei, a-L sluji pe Dumnezeu înseamnă sacrificiu, înseamnă renunțare. Și la asta vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Oamenii lui Dumnezeu s-au sacrificat pe ei înșiși. Au ajuns să sacrifice ce a fost în jurul lor de dragul de a rămâne legați de Domnul. Traian Dors: chiar dacă ar fi să îndur din greu dureri și lanțuri și rușine, ajută-mi, Dumnezeul meu, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să mi se ia tot ce am avut pe lângă mine, sărac și gol de aș rămânea, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi cei dragi ai mei departe duși de lângă mine, tânjind de dorul după ei, să nu pot să mă las de tine. Știți ce e asta? Asta înseamnă adevărată dedicare. Adică om care vrea să trăiască cu evlavie în Hristos. Frați și surori, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem chemarea Evangheliei din această dimineață. Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, lăsați-mă să zic așa. Sunt păstorul dumneavoastră, stau în fața bisericii și vreau să zic așa. Eu vreau să trăiesc cu evlavie în Hristos. Mai vrea cineva să trăiască cu evlavie în Hristos? Frați și surori, aș vrea să vă asigur și să mă asigur pe mine, ținând cuvântul Domnului ca o mărturie în fața noastră a tuturor. Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos se va întâlni cu împotrivirea. Dar mâna cea bună a Dumnezeului nostru este și rămâne cu noi. Aleluia! Veniți să ne ridicăm!